Bryda Sian a Bryda Bawb. Wel, wedi'r hir ymaros, mae'r Steddfod ar ei ffordd i Lŷn y Ceifionydd. Dros y dyddiau nesaf yma, mi fydd yna gannoedd o geir a charafans yn heidio i Fodian. A da ni'n disgwyl mlaen i groesawu pobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt un cornel bach ni o'r wlad. Mae'n hen baratoid i bod wrth i bentrefi a ddurno i gerddi a gochrau'r ffyrdd gyda bunting, baneri a geiriau mawr yn deud croeso. A fedrai'ch sicrhau chi. Da ni'n disgwyl mlaen i'ch croesawu chi yma ato ni. Yn yr un modd, fel un sy'n rhan o drefnu pabell yr eglwysi ar y maes, da ni'n disgwyl mlaen i'ch croesawu chi ato ni am banad a welsgec. Bydd croeso yno i bobl o bob ffydd neu o ddim ffydd o gwbl. Mae yna 5,000 o welsgec sy'n cael eu pobi er mwyn cynnig croeso go iawn. Ho, 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 porthu'r 5,000 da chi e, meddai ambell un wrthai. Geiriau Iesu i'r disgyblion oedd, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta i fynd. A dyna wnaeth Iesu bob tro, estyn croeso i bawb ym mhob man, ac yn arbennig rai hynny ar ymylon cymdeithas. Clywyd sawl stori dda am deuluoedd o Syria ac Wcrain yn cael croeso gan gymunedau Cymreig, gan ei helpu i gartrefi'n hwylus yn ein blith. Yn ameg y Samaria Trigarog, daeth cefnogaeth a chroeso o gyfeiriad anusgwyl, y Samariad. Ar drothwy'r Steddfod, mae gyfle gyda ni eto i groesawu'n gilydd fel Cymru, yn hytrach na tynnu sylw at wahaniaethau'r gogs a'r hwntws. Yn union, fel mae yna gyfle i groesawu dieithriad un plith, boed yn ffwadiried neu bobl sy'n y tu allan i'n cilch arferol ni. Tybed sut fedrwn ni ddangos croeso i rywun ar yr ymylon heddiw? Pwy fysa'n falch o'n croeso a'n derbyniad ni heddi wrth fynd o gwmpas ein busnes? A cofiwch, os fyddwch chi'n dod am y Steddfod, gobeithio y profwch chi o groeso'r addurno a troi mewn am welsgec ar y stondin. Bore da i chi.